إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذ دقيسي الورك إذا عاد إسلامي قال الفرقان قضى بضاءتكم غلدون تانا وحاكم إذا مذي توبي إليو بوليس يادات صومالي أهد مشي داوع وقا استيقي بكم إذا هرؤوك الصومالي قلبيد إذا مذي حركة الشباب المجاهدين يا حالي دقالكو قاضي قاركم إذا فريسمها الشيه يكود دواذ فدرالك شبي الله هوسه بكل يهيران meed ka qof Soomaali ah oo la garan waayay ayaa laga helay wadanka Koonfur Afrika shisheeyaha ku soo duulay Soomaaliya ayaa hareeraha Baydhabo ka bilaabay qorshe ay ugu galeeyeen inay ku xawlafiyaan dhirta balse dadka si kale loogu sawiro booliska dalka Norway ayaa carur ka qaaday haweeney Soomaali ah oo kamid ah qurb joogta ku sugan wadankaas nin u dhashay dalka Jarmalka ayaa meedkiisa laga helay guri ku yaala wadanka Kenya ku dhawaad 20 askari oo ka tirsan ciidanka nidaamka Nusayriyada ayaa dhimashay dhaawac ku noqday qarax ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Dimashq
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
وركي وفافاسن إذا مضي توبية إليو بوليس يادت صومالي أهد مشي داوع وقوق استيقيب كمدارولك الصومالي قلبيد محمد عيسى يا فافاهنيا
ciidamada liyu booliska ay ku shaqeeyaan xabashada Itoobiya ayaa gumad u geystay hooyooyin Soomaaliyeed oo isku soo baxdhigay dad dumar u badan ayaa isku soo baxdhigay taas oo ay ku dalbanayaan caruur ay dhaleen oo diriray kadibna la xiray liyu booliska ayaa rasaas la dhacay dad maras ah oo dibad bax ka dhigay degmada dhuxun ee gobolka Nagab oo ka tirsan dhulka Soomaaliyeed oo ay xabashada gumaysato rasaasta ayaa waxa ku dhintay qof dumar ah halka ay ku dhaawacmeen shan kale oo haween ah xabashada Itoobiya ayaa liyu booliska oo u badan Soomaalida ayaa waxay u sameysatay inay ku ugaarsato Soomaalida kale iyagoo gaboodfalo kala duwan kula kaca dadka maatida ah ee Soomaaliyeed
ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin ayaa xalay dagaal ku qaaday qaar ka mid ah fariisimaha shisheeyaha iyo Soomaalida la shaqeeya ee shabeelaha hoose Bakool iyo Hiiraan gobolka Hiiraan haddii aynu ku hormarno xalay waxay cutubi ka tirsan militariga mujaahidiinta weerar toos ah ku qaadeen fariisin askarta maamulka Hirshabeelle ay ku lahaayeen degmada Buule Barde hubka noocyadiisa kala duwan ayaa dagaalkan la isku adeegsaday tafaasiil dheeraad ahna kamaanan helin gobolka Bakool waxa dagaal toos ah isna lagu qaaday saldhig ciidamada Soomaalida ee la shaqeeya xabashida ay ku lahaayeen degmada Waajid Shabeelaha Hoose gaar ahaan deegaanka Mareere iyo dhacduuladka degmada Afgooy waxaa lagu weeraray ciidamo ka tirsan askarta dawladda federaalka oo dhaqdhaqaaq waday dagaaladan ka kala dhacay Hiiraan Bakool iyo Shabeelaha Hoose ayaa ku soo aadaya iyadoo saacadii la soo dhaafay duqeyn loo adeegsaday madaafiic isla markaana lagu qaaday xiro xabashidu ku lahaayeen degmada Buurhakaba ee Bay oo sababay dhimashada 3 askari oo xabashi ah meedka qof Soomaali ah oo la garan waayay ayaa laga helay wadanka Koonfur Afrika Zakariya Umar ayaa ka waramaya
wararka aynu ka helayna dalka Koonfur Afrika ayaa ku waramaya in halkaasi kooxo burcad ah ay ku dileen nin Soomaali ah weerarkan dilka ah ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika iyadoona ilaa hadda la aqoonsan la yahay qofkan Soomaaliga ah ay dileen kooxaha burcadka Koonfur Afrikaanka ah waxana sida la soo warinayo qofkan Soomaaliga ah uu ku dhintay guri uu la deganaa qoys Koonfur Afrikaana kuwaas oo Soomaalida ganacsatada magaaladaasi soo gaarsiiyay geerida qofkan Soomaalida ah ninkan ayaa waxa magaciisa lagu soo koobay Maxamed Daahir Soomaalida ku ganacsata dalka Koonfur Afrika ayaa waxa ay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo uga imaanaya kooxo burcad Koonfur Afrikaan ah iyadoona waayihii ugu dambeeyay ay soo tarayeen dilalka iyo boobka ka dhanka ah ganacsatada Soomaalida ah ee ku nool wadankaasi
shisheeyaha ku soo duulay Soomaaliya ayaa hareeraha Baydhabo ka bilaabay qorshe ay uga gol leeyihiin inay ku xaalufiyaan dhirta balse dadka si kale loogu sawiro Cabdi Fatax Maxamed ayaa ka waramaya
badqabka cuntada waxaa kaalin ka qaata ilaalinta bii'ada gaar ahaan dhirta Soomaaliya waxaa dhirta laga sameeyaa dhuxul dibadda loo dhoofiyo dalkana laga isticmaalo walow magaalooyinka waaweyn sida Muqdisho ay u muuqato in laga guurayo dhuxusha loona wareegayo gaaska cuntada lagu kariyo dulka ugu badan ee hadda la xalufiyo waxaa ka mid ah gobolada Waqooyi iyo kuwa dhexe ee Soomaaliya taasoo ay ugu wacan yihiin hay'ado dhiirigelinaya iyo maamulada ka jira halkaas oo aan dib u arag arintaasi sidoo kale marka la eego koonfurta warbixin ay soo saartay kooxda monitoring group saraakiisha Kenya ee haysta dekedda Kismaayo iyo maamulka Jubaland waxay lacag aad u badan ka soo gashaa dhuxusha halka laga dhoofiyo dulka ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa muddo hore laga mamnuucay xaalufka deegaanka inkastoo baraarug badan uu jiro haddana waxaa dhanka kale socda hagardaamooyin xeeladaysan oo xaalufin keeni kara dawladaha shisheeye ee dalka ku soo duulay waxay bilaabeen inay wadanka ku baahiyaan miro abuur ah oo ay ku sheegayaan inuu dhir cusub soo saarayo balse halis badan xambaarsan meelaha ay arrimahaasi ka sameeyeen waxaa ka mid ah gobolka Bay sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed xafiiska qaramada midoobay ee Baydhabo ayaa soo abaabulay olole lagu sheegay dhirbeeris iyada oo muuqaal laga soo duubay uu muujinayo ciidamo cadaan ah oo intay diyaarad daroon ah saareen emir madmadow ku fardhinaya dhulka miyiga ah ee Baydhabo mid ka mid ah beeraleyda duuleedka magaalada Baydhabo oo codsaday inaan magaciisa la shaacin sababo la xiriira amaanka wuxuu xusay in mirahan uu soo saarayo geedo halis ah sida geed yahuudka oo ay horey dalka ugu beereen shisheeyaha dhanka kale wasiirka bay'ada ee maamulka Koonfur Galbeed Cali Isaaq Umar waxa uu warbaahinta u sheegay in geedahan ay ilaalinayaan xaalufka marka uu sida oranayana ma jiraan wax baaritaano iyo tijaabo ah oo ay ku sameeyeen
nasiib wadaag geedka wayba mayl raay gacan loo siiyeena UNK unsom xafiisyo baydhabo in mayl raay geed la talaala geedogaasi oo ee mira iyo mirtan isan argaasan wayba waa mira wayba gaadasay drones ka gaadas dronkan wayba socdo koreysan in sheegan ilaa 400 km iyo wareege markii miraagan gimaas miraagan hoob ginta miraagan dhulka ka dhiyaan dhulka ka dhii roobkii koy roob ho koy markii miraagan adoo imid kor ku fiirida dhul amalaan igin yang nagin markii dhulka ka dhiyada kubada roobkii koy dhulka ka malmaas 6000 geed yaa hada may la raay hoob ilaahay era la ka bilaawe oo bilaawki ah markii hadii ilaahay horaan aan dareero doonta waa bilow fail waa wayba waan wal all seen ku sugaayo hormarka xisin dhawaan
miraha ay diyaaradaha shisheeye ku daadiyeen bay waa 200 oo kun iyaga oo guud ahaan Soomaaliya ugu talagalay inay ku fardhiyaan 4 milyan oo mirahaasi ah waana miro madmadow oo u qaab eeg sida bunka oo kale haddaba ilaalinta bay'ada iyo dhirta waa mid u baahan in loo wada istaago
Booliska dalka Norway ayaa carruur ka qaaday haweeney Soomaali ah oo ka mid ah qurbi joogta ku sugan waddankaas Haashim Cabdinaasir ayaa faahfaahinaya
Hooyo Soomaaliyeed oo ilmaheeda looga qaatay waddanka Norway ayaa ka sheekaysay qaabka looga qaatay carruurteeda iyo dhibaatooyin kale oo loo geystay
maalin maalmaha kamida anoo hooyeyga joogo ilmaheega saddexdaba ila joogaan ayaa waxaa dhacday in la iga qaato laba iskuulka lagu weeraro laga wato aba arkinbo gabar yartii yareed waddanka ku dhalay Norway ayaa ila joogtay gabadhaas oo markaas aniga ayada rabna inaan suuqa aadno iskuul ayay ii bilaabaysay gabadheedu markii la iga qaadaa lix jiray ahayd xilligaas dugsiyeedka ay bilaabaysay ayay ahayd xilligaas ayaa la iga qaatay guriga ayay igu soo weerareen runtii waxay ahayd arin argagax leh ahayd hooyo miskiin ah ee boolis soo weeraray yacni qaabka lagu soo weeraray xataa argagax uu leeyahay
sidoo kale hooyadan ayaa sheegtay in markii ay doontay inay ciyaalkeeda weydiiso sababta looga qaatay ayadana xarig loogu daray
xabsi ugu guuleystay lix bilood ayay xabsi geliyeen lix bilood waxaa ka sii xanuun badan xabsigaas in la idhaho waddanka dib uga laabo runtii aad bay u xanuun badan tahay marka keligaad cid kula joogin famil kula joogin wax kaa caawinaya aysa jirin adi iyo dadka aad isaysatiin ku dhex jirtid adna aad keligaad ilmo badan oo waxaa jirto oo waalid waalidiinta iyo ninkii qabay xataa la kala diraayay waxa islahay nolol fiican ayaa galaysa laakiin waxay noqotay tiin nolosha ibid uu adkeed xaggeega aan hooyo waalan aan wax suubinay maahan wax dambiga la igu qaaday oo ilmaheyga la iga qaato meesha maba uulin
dad badan oo soomaaliyeed oo aaday wadamada reer galbeedka ayaa la kulmay dhibaatooyin noocan oo kale ah kuwaas oo laga qaatay caruurtooda taas oo noloshii dhalanteedka ahayd ee halkaa loo aaday u beddeshay murugo iyo tiraanyo maadaama caruurtooda laga qaadanayo iyaga oo indhaha ku haya waxna aysan ka qaban karin oo aan ka ahayn inay la fakadaan inta u hartay
nin u dhashay dalka Jarmalka ayaa meydkiisa laga helay guri ku yaala waddanka Kenya mar kale iyo Zakariya Cumar
saraakiisha waaxda baarista dalka Kenya ayaa baaray geerida nin dhalasho ahaan ka soo jeeda waddanka Jarmalka oo meydkiisa laga helay hooyo uu deganaa ee ismaamulka Neer waxaa lagu magacaabi jiray Wiisa Kloos Amirna isagoona da'diisa ay ahayd 75 jir meydka ninkan ayaa la helay isagoo ka soo laalaada albaabka qolka jiifka sida ay sheegeen saraakiisha Kenya waxaana horaan la sheegay in muran uu kala dhaxeeyay xaaskiisa xaaska muwaadinkan u dhashay dalka Jarmalka oo da'deedu ay tahay 38 jir ayaa dhankeeda sheegtay in warbixin arrinka ku aadan 15kii bishan u gudbisay saldhigga dhexe ee booliska Kenya waxa ay fariinteeda ku xustay in gelinkii hore ee maalinkii dhacdadan la soo tabinayay ka hor geerida saygeeda ay booqatay hooyadeed oo xanuunsaneed kadib markii ay ku soo laabatay gurigeeda ayaa la sheegay inay aragtay saygeeda oo caraysan kana xun bixitaankeeda wararka ayaa inta ku daraya in labada lama ay murmeen iyadoona muwaadinkan u dhashay dalka Jarmalka uu xaaskiisa ugu hanjabay in uu mindi ku dili doono iyadoona kadib goobta ka baxsatay muwaadinkan Jarmalka ayaa sidoo kale la sheegay inuu isku xiray qolkiisa jiifka halkaas oo markii dambe ehmeedkiisa laga helay saraakiisha booliska ee goobta tagay ayaa jibiyay qolka hurdada iyagoona ku arkay meedka Armina qubarada ku takhasusay baaritaanada dilka oo ka socda xarunta dhexe ee waaxda DCID iyo kooxa gurmada oo ka socday xafiiska cilmi baarista dambiyada iyo sirdoonka ayaa isla markiiba la wareegay kiiskan waxa haatan socda baaritaano dheeri ah oo arrinkan ku aadan iyadoo ehelka muwaadinkan u dhashay dalka Jarmalka ee geeriyooday loogu yeeray inay yimaadaan dalka si loo helo xog badan oo ku saabsan geeridiisa
warkaan dhageystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda Al-Furqaan ku dhawaad 20 askari oo ka tirsan ciidanka nidaamka Nuseeriyada ayaa dhimashay dhaawac ku noqday qarax ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Dimashq. Wararka naga soo gaariyay magaalada Dimashq ee caasimadda dalka Suuriya ayaa tilmaamaya in qaraxyo xoogan ay ka dhaceen bartamaha magaalada, kuwaas oo la eegtay gawaari basaha way saarnaayeen ciidamo ka tirsan nidaamka Nuseeriyada Bashar al-Assad. Joogta qaraxyada oo laba ahaa ayaa la tilmaamayaa inay ahaayeen kuwo xoogan isla markaana waqti isku mid ah la beegsaday gawaaridan ay saarnaayeen ciidamada Nuseeriyada oo mariyay muddada weyn ee bartamaha magaalada Dimashq. Wakaaladda wararka u faafisa nidaamka Nuseeriyada ayaa war ay daabacday waxay ku sheegtay in qaraxyada ay ku dhinteen 13 askari halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 3 kale. Saraakiisha Nuseeriyada Bashar al-Assad waxay sheegteen inay furfureen miino 3 oo diyaarsaneed inay qaraxdo. Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarka. Waxaana nidaamka Nuseeriyada uu ku tilmaamay qaraxyadan kuwa argagixiso. Bilooyin ka hor ayay ahayd markii sidaan oo kale qarax weyn oo bartamaha magaalada Dimashq ku qabsaday gaari basaha way saarnaayeen saraakiil ka tirsan ilaalada madaxtooyada Nuseeriyada, waxaana halkaas dhimashay dhaawac ku noqday ku dhawaad 30 sargaal. Weerarkaasina waxaa mas'uuliyadiisa sheegatay jamaacada Xurraasuddiin oo ka mid a jamaacaadka jihaadiga ah ee ka howlgala dalka Suuriya. Warkii aad kala socoteen idaacadda Al-Furqaan waynaga intaa.